Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Ninu Borċ minn Birkirkara jinsabqaw qudiemi fil-Platea fuq Campus FM. Dan ovvjament huwa Lino Farrugia tselmilkom. Biex illum nintaqgħu mas-sur Ninu Borċ illi huwa minn Birkirkara, illi ilu snin twal li jaħdem it-teatru, ma barra li jaħdem it-teatru huwa kittieb, huwa poeta. Ninu, grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin u tal-li ġejt biex naqsmu dan il-ħin flimkien u tgħidilna daqsxejn il-karriera tiegħek fit-teatru. Kif kienet bdiet barra l-fatt li għamilt għandu kun? Kemm il-plej ktibt inti?
Daw hemmhekk insellem lilek li. Semmija kollha tal-Campus FM. Jiena kli ġuha l-kitba tiegħi. Jiena l-bieraħ qatt niġbor daqsxejn nara x'għandi, ħalli niġi daqsxejn mħejjin.
Nażwam mill-ewwel b'ewwel ieħor.
Kteb xi 33 biċċa l-park.
Kteb 33 biċċa l-park meta jgħid biċċa ġifieri hija dram sħiħ jew kumedja sħiħa. Imma ejja nibdew mill-bidu. Għax dejjem post tajjeb minn fejn tibda mill-bidu. Biċċa minn song dik ta' xi musical. Ismani. Kif bdejt il-karriera tiegħek l-interess tiegħek fit-teatru, fil-kitba, fil-arti? Kif bdejt? Minn du kont żgħir.
Ħanilek, minn du kien żgħir. Darba tlajt kelli xi 23 sena. Iwa. Ħallina tidaq xej waħda swa. Kelli xi 13 sena. U jiena tewmi ma hija Franz dik tab ħafna poezija hija Franz. U kien hemm farsa u rridu tliet tfol. U sejħu lili u l-ħija u kien hemm ieħor Ralph Grima u tlajna aħna tliet tfol biex nieħdu sejħ f'din farsa kien jisimha l-portafol.
Ilu daqsxejn da.
Ilu kelli tlaqtu tkun ilu, ilu 60 sena ħanejtek. U jiena tlajt fuq il-park ma. Ma kienx jaġibt hemm. Ma kienx naħseb kien tagħmel tqassota. U ma kinux qalu li jżied, imma l-ħija kienu baqgħuh. Hija baqgħuh.
U inti allura x'għamel?
Bata għadda żmien, U l-oratorju kienu waqgħu fi żmien David Azzopardi kienu waqgħu s-sola ta' fejn kienet isir it-teatrin u bina waħda ġdida. U dak iż-żmien qed ngħid jiġifieri fl-1990. Kien jew
Melus ħafna f'1990.
Ilu 29 sena. Ġifieri ħanibda ngħid, u bagħad jisew bdejt nieħu ħaj.
Ma ġifieri inti meta kont żgħir sakemm għadda wasal u ma m'għamil xejn.
Ma għamil xejn, għax jiena bniedem tal-imwaħħar.
Ġifieri tal-imwaħħar.
Jaħ, jiena.
Użahda klimem ma jafda l-programm.
Jiena bniedem tal-imwaħħar, ġifieri bniedem li tal-aħħar, ġifieri mhux tal-bikri. U kelt wilet fil-imwaħħar, jiena twilek b'tummi kellha 46 sena.
46.
Jiena kienet qed tiesa din li kellha tfol.
U
kellha lilu u l-ħija ta' min.
Kontem b'Birkirkara.
U Birkirkara.
U Birkirkara eżattament xi tfisser allura.
Birkirkara tfisser Birkirkara bil-qiegħda fil-qiegħ. Jgħaddi ħafna ilma, allura bur hija qarb u kurkara dejjem għaddej l-ilma. Birkirkara nsemmiha l-wiet.
Alwiz,
sawa.
Ażbur kurkar, dejjem il-kar. Sawa.
Jibdej tam tan imwaħħar, bdej niktab il-poezija meta kbert. Bdej niktab għal-park meta kbert. Bdej ħożef fuq il-park meta kbert. Dejjem meta kbert.
Kbert kont għadek zazuħ.
Uwija, ma mux, ma bdejx meta kent zazuħ.
Fimtek.
U me kienet tgħid meta kent bniedem mamul. Kien roġol mamul.
Inti ktibt ħafna kummedju, għaw nerġibtinna għaw ħafna kazetz ta' kummedji, waħda minnhom jisima Bakita. Di xi tkun di Bakita, spjegali.
Ara,
għalli nispjegaw daqsxejn lill-semija ta'
da kien ġi fuq dak li ħoħsib il-missjon.
Sewa.
Don Salf xoħġan.
Sewa.
U għalli jisma, għalli smajt li inti tikteb.
Sewa.
Għalli ridu ntellew dram, għal-missjoni.
Sewa.
Għalli tagħmlu inti marriti kelli fuq xi trid, xini xewqed. Għalli nixtieq nikteb fuq Bakita jien. Qedlu hemm minni qedlu di Bakita qatt ma smajt bija. Għalli issa qalli intik għalli l-istorja tagħha, għallu inti għalli għamela l-park. U kien toni din l-istorja ta' din it-tifla, kienet tifla mis-Sudan, kienet bent il-rajes ta' tribu.
Sewa.
U din kienu ġew l-Arab u qabdu warsira. U kienet għaddit minn martirju. Kienu qatlu l-loħta u kienu Abdul Kulħadir sejjin insomma. U dina
għamiltu l-kostumi ġifieri il-kostumi
ta' dak iż-żmien, il-kostumi tal-Afrika, il-kostumi tas-Sudan.
Inkomplu bil-program pratija, għanna maħna l-Nino Borċ, bil-rikari l-ħadem ħafna-ħafna, bil-rikari u kitab ħafna-ħafna, u koll bieċiet ta' drammi komedi u anka u koll affarijiet li għandhom xasmu bħal poezija u anka ħsibijiet. Issa, inti bdejt tard
fil-karriera
tiegħek, kif l-ewwel li ġifieri bħala kittieb bdejt?
Ara, jiena mina. Meta fetaħ l-issola ġdida tal-oratorju, kienu ħajtellew biċċa ta' Molier kien jisimha dak l-marraq ta' Skappin. U dak iż-żmien kien jieħu ħossib il-palk ċertu wieħed San Sużammit. U dak kien ħabib
tiegħi. Kontu organizzati
ġifieri. Iju ħafna. L-oratorju kellna biex naħdmu. U mbagħad is-sola ġdida. Is-sola ġdida kienet ħabbata mal-aqwa swoli li kien hawn. L-oratorju, għax twaqgħet il-qadima u ġiet u mbagħad ġiet id-doppju għax il-wisa tagħha minn 21 piet ġiet 42 piet. Ġi kbira ħafna kellna park il-bokka topra tiegħu kien fiha 38 piet. Sewa u fond xi 30 piet jiġifieri kien hemm fejn taħdem. U kien ħantelew biċċa ta' Molier, kummiżi ta' Molier kien jisimha dak l-marraq ta' Skappin, u Tazzanz qal li smanin għalli kemm jien inkwitot, qed lura Tazzanz jien. Għalli għax m'għandix qalli min jaħdem li l-parti ta' Ġironte. Qed lu naħdem għajjin, għalli jgħid għalli daskemilek ma għalli l-fol, għalli darba kan tajtek lilek. Qed lu bżax qed lu s-għandu ħafna konfidenza fija nnifsi. U kien tlajt. Lina u kien seċta roġol, dik inhu kien reċta roġol. Qajt ħafna
qrib.
Ejja, qajt ħafna qrib ta' Sansu. U kien jgħidli kemm għandi kumidi taf kemm tajba imma kellha bl-irġiel. Għax dak inhor fil-mod kienu jkellem kumidi u kien ineħħu lin-nisa għax ma kinux jistgħu jitlgħu n-nisa fuq il-palk. Iwa ġeveri ftuliti. U kien jgħidli ara kieku tirkudi, kien jgħidli inti ma tirranġhomx inti ddaħħal li karattru ta' mara. U bdejt ġeveri mhux bħala kittieb bdejt l-oratorju bdejt kien naqbad il-kumidi naqruha. U kien tinsib karattru li jkun joqgħod għal mara flok roġol. U kien niblu nżidlu xi kliem biex il-kumidja tiġi ddoqt. Għal-widna, u bdejtek. Bat niftakar li darba etħan niktab wahdajien u kien storja ta' sirti miżammit. Fuq dija u wiżu li kellu din meża u din meża inti l-fitlu l-wiżu. U jien għamel. U jien għadir kien tagħmel ta' rajta nisterġa' rajta, imma bad għamel ta' ħallejt il-kliem li juża wiżu. Imma ħloqt kontrast bej il-kliem li għol wiżu u l-kliem li jgħid l-ispettur li dam meta bada jitkellem wiżu l-ispettur ma bidix jifmu. U meta bada jitkellem l-ispettur wiżu ma bidix jifmu.
Ta' miżammit kienet l-idea.
L-idea l-istorja kienet ta' miżammit. Imma li ma bdax jiftehem u dik kienet tiegħi.
U bad bdejt iżżid u tkabbar. Kontu taqbdu minn dal-materjal antik li kontu ssibu ħafna drabi fl-iskola. U taraw kif tkabbru.
Ma kienet ċal-park, dik kelli waħda mill-ħrejf fustej.
Ħrejja fustej. Fil-fatt inti rajt li xi affarijiet diġà, tiex inbidlu daqsxejn is-suġġett u nisimgħu xi ħaġa fuq Santa Elena. U s-sitwazzjoni x'inhi di li ħtaqra li issa ta' Santa Elena.
Dejta Santa Elena aħna qegħdin. Bil-kirkorem ma'
ekka. Santalina, mu Santa Elena, nikkoreġi
li. Għanna l-kirkalizi li dula, Santalina.
Santalina, sewa, sewa,
sewa. Dina, għanna, jinqiet fil-muza karkaliza.
Sewa.
Xi
tkun din muza karkaliza?
Imma dan ta' kittieba li jew minn bil-kirkorem, jew joqogħdu bil-kirkora.
Sewa.
U daw,
jinaqdu xi.
Miżmina lieħor jinaqdna, u miżmina lieħor kienna daw li l-terrori. Sewa, u. U dit jieħu ħsiebhom. Terry Muscat dina u tgħid nisma' fit-toli ġurnata se naqra u s-suġġett ħajkun hekk. Il-kittieba jikbu xi ħoġa skont is-suġġett. U dik inhor kienet orbot Santalina u
deċidejt li tikteb xi ħaġa fuq Santalina. Nisimgħu mela lil Nino Borġ interpreta kitbat jew sens Santalina.
Santalina l-isbaħ waħda. Kienet lejlet il-festa ta' Santalina u bħal kull sena mort sal-knisja kbira biex nitaxxaq naqruha mżejna. U mamra kif ixraq għal nhar il-festa. Hemm minnem kif kelli għajnijam samrin fuq il-ġmiel ta' vora li għandna. Ħassejt minn ħita tap li fuq spalti. Kif dort nara lil-Zanzu li kien ili ma narruh iżjed minn 50 sena. Il-laħwa Zanz. Għat f-mis-sena ma stennejt li sanara li l-ekawn, don x-kien jetlu. Għalli li nix-xanna biex niġi narruwa li s-Santalina, dal-axħal 4 snin toqt nifernezija biex ninżel samolta, imma kull darba jara x-inqala. Din s-sena waħħal ta' frosi li jġri x-jġri naqta passaċ, u niġi, biex qabel immut naqta xaqti u niġi narruwa. Kemmi sabiħa, best jetlu. Sabiħa? U kif għalli? Naħseb li mawx vora jizbaħ minna f-molta killa. Mawt Sanz, dilla għu bieċa xoħ li ħadem salvu b'sajla. Bħal di maħarġit lu xoħra. Mbagħad Sanz u għaxħalajn fuqha. U bħal dunnu wieħed mitluf minn sensieħ, baqa' hekk għal xi ħin, skantot. Kif ħorost leħ rajtlu żewġ damat, iżas u maħaddeħ. Sanz, jaq għawent qed tikpi? Għalli nikpi. Għaxen toħduk ma tofx kemm inħebba? Aħna l-karkarizi kilha nħebbuha. Għalli imma jien inħebba fuq li nħebba, u kif immur il-ġenna, dok il-weċ li għandha dil-vora nfittixha lili nitana. Intilef iħoros lejja, u ma nlumux. Kien imxannaq, u baqa' għajnejh imsamrin fuqha. Zanz, ma tixbux tħoros lejjawx. Għalli il-Madunna tal-Madunni di dunna ħajja, tlinbes jonqusha. Jekk iddur id-dinja kellha massif jfor oħra li tħabbata magħha. Aħna drajnija, nofu li jisabiħa ħafna. Nofu li fil-ġmiel ma jgħaddija ħadd, imma m'għodniex nistaġbu. Imma jien iva qalli, nistaġeb, għax 50 sena miftum minna iġġielek tixxanna għalija. Imma ngħid jien int xi santa jew ritratt tagħha m'għandekx l-Awstralja. Qalli x'ċoċu ma ritratt teħdejn il-vora n-nifisa. Laqqas ixxi taħdejn in-nida, lill-Santalina tagħna tirtseb għajnej biex tarruha sawwa. Jien ma merejtux. Kelli roġol imxanna ħdejja, blabu nieżel għal Santalina. Mbagħad għedlu, jekk tittara l-ġmiel fil-milja tagħha, ħarruha fil-purġissjoni, meta x-xemx tkun tiddi fuqha, hemm tittarruha Zanz. Għalli mela aħna għodna naħorġuha fil-għodu, u nibqgħu għal dejjem ta' dejjem ħalli dak in-nor tal-festa ikenna żewġ tixmux.
Wara dik il-mawra qasira fejn ntqajna ma' dal-karattru li rid jar il-Santalina, issa inkomplu nitkellmu ma' Nino Borg. Issa inti ovvjament ktibt ukoll ġifieri siltiet oħra ta' kemm proza u kemm poezija, biss imbagħad dejjem ħadd kost tikteb it-teatru u l-park. Stajt li iktar fuq it-teatru, kif komplejt tiżvolġi?
Imbagħad għadda żmien u dozzanzu li kien jo sibu miet. U sħob għallu lissa ħoħseb intu.
Ħadd fidejk.
U bdejt.
Għax imalix ħadd fidejk għax bl-entużjażmi u għax kont wieħed mill-.
Dak għednejnu jek għednejnu jarma u.
Skontejnu. Ġifrinti kont. Backstage u koll. Għalix ma x'kien tir-raġuni ta' dan l-interess fit-teatru? Ġifrinti kellek ix-xogħol tiegħek kont taqla il-ħobza ta' kuljum biex imkien ieħor. Imma għalix x'ġibdek lejn it-teatru? X'kien ifisser?
Jina sepp li kellek xi ħoġa fik li ma tintabaħx bija.
Sewa.
U meta dħalt jiġifieri u bdejt u bdejt nħossem bdej inżil li jasel.
Flimarat, spjegali.
Bdej inżil li jasel għax jina ikellek il-kitba ġa fik. Jina nħeb il-Malti ħafna. Allura stajt nimraħ fil-Malti u l-kitba ġalek timraħ u xi kliem li ma tgħidux waqt li tkun qed titħaddet, imma tista' tgħidu fil-kitba.
Sewa,
u hemm sepp tlaqa tiegħi jien, sepp tlaqa tiegħi, u meta ħadd fidejja jien, kien nsaffaq wiċċi biex inġib kummidi. Biex nara minn fejn ħanġib xi kummidja ġdida ta' xi ħadd.
U tiddiriġihom inti kont.
Ejja kien
tiddiriġi. Bdejt tiddiriġi.
Eħem bdejt niddiriġi, imma ma kienx daqshekk jiġifieri li nkun jien għax ret li fl-oratorju jidħol dem ġdid. Allura kien ngħid il-ċertu Pawlu Mikallef. Tgħiddu diġieli d-dereġa d-dereġa l-Istitut Kattoliku. U kien u kien ngħid ukoll.
Iktar impreżarju kont qisek int allura.
Ħanejt tista' tgħidek.
Tinstiga lin-nies biex jaħdmu. Proset. Ejja nisimgħu biċċa mela bindina x'aħna sbieħ minn jafjarana. Dan l-isem nafu x'aħna sbieħ minn jafjarana di saret ukoll l-Istitut Kattoliku. U dik kienet kont bdejta inti dik.
Dik hija waħda minn tal-bidu net li kien ktieb.
Mela, aħna narġgħu nisimgħu ngħidu ovvjament li l-sound il-ħoss ma tantx huwa tajjeb ħafna, imma xorta huwa memori li huma sbieħ. X'aħna sbieħ minn jafjarana, nisimgħu.
Estara,
il-laħwa,
mela tista taqla li nafsu b'dab, għax aħna ta' xulxin, kemm fil-faqar kif ukoll fil-ġid.
Naqla għalek imma, kemm fadallek snin fi x-xedaq ta' għalek, dan li max ta' missieri tal-wirt ta' missieri, dak diġa sibtilhom postom?
Iva, sibtilhom postom, mela x'bih sibek tagħmel bihom, għax inti hawnhekk dejjem żammejtek dari ta' reġina. Għadek daf kollu li tixtieq qalbek.
Iżgur! Għaw f'dar iruħi ġiġ, għandi lilek biex taqsam li qalbi bil-gost. Daw issa se naqbad nofshom intihom il-Mary u lil-George.
U ġiġi, miskin, joqgħod jittewwem. Isni l-iljun tal-Golden Metro Metrog Holden Mayer u bennobs liħorx se tagħmel.
Għalax għallek, għada bessib li mmur salbet u nixxi tibdila lija, tagħmel dawn iż-żewġ perforet li għandi.
Ej, mela tista' tixtri xi ħaġa li taf. Għax jiena l-sejt l-aħħar darba li xtrajt biex teħ wejjeġ għalija.
Mela ma nixtrilek xtajt mussa niksirlek qalbek hi. Taf sa nixxilek.
Sa tixtri.
Sarima, ħallina naqlek ħalqek biha.
Għandek ħaftit it-token il-lumux, baby. Taf li għadek matlix fejn huma t-tfol?
Ara, George ħareġ ma' sħabu, dak dejjem idhom filgħaxija.
U dak George meta se jsib xi tfajla serja u jiżewweġha. U Mary?
Mary ħarġet ma' John, maru jaraw post.
Dina barxa, John u Mary marru jaraw post. مالا دار يا خباتر مش بوست لبرو يا راو
ويا جيج فرسي دم فرسي يبلخر يا جوب ومو يشتروخ
ايك يجي رياك فير اخماري كنتل على البلو اشتاك ما يوج بوشي دي يبي مقدر دا اغاجا ودا اغرا
جيج اللوم بيش تشتري بوستر تقولك بلا ليري مش هالكم تدخل البيس بخال دا
مالا بخال ما عدنا في البرد واني فايبي تا
وارا ديك الشحنة صبيح لي استعينا نفمو فتيت منا نسمى مش حزين ما اوفيامنتو البنجو تاخا شورتا يقبمك إسا نين انتي جفيري تمور من استرام عالليهور في الفات جفيري من التياترو من البالك مورتو كولا البوزية كيف السيب اللي تستا تقلب من التياترو من الكوميديا وتمور البوزية في البوزية يكتر في أخسيب له كيف تقلب كيف ينشيلك عش فتيتو ما داوك اللي يكتبوا البوزية نافو شخوت من قدش نسميهم أوفيامنت اللي كانوا يكتبوا البوزية كانوا يكتبوا البروزة ويكتبوا التياترو يكتبوا البالك وكل الدراما كيف ينشيلك تقسم من بحر الليهور حنسمو لوك
هنيلك jina ndħafna poezija reliġjuża. Biċċa kbira tal-poezija ma reliġjużi. Niftakar li darba minnem kien ktieb darba minnha kien ktieb poezija b'żgħira. U kien turej tal-wieħed u ma kienx ikoraġġini. Imma darba kien il-knisa hekk. U ġietni hekk fross ġietni dil-poezija. Il-poezija li ktieb tiġifieri kien isimha Nżiffa. U din kent il-knisa u din qatt ġietni kien l-afdaqa hekk. U bil-kemm ngħidlek li tgħallem tablemment qabel mortu. Iwa kent il-knisa kent immur naqra kmini kent il-knisa. Billi jiena sakriston ta' knisa tal-oratorju.
Intik sakrista ta' knisa tal-oratorju. Kollox tagħmel inti ġifieri biex toħossib ukoll. Kompli, veru kolurita, ħajtek kompli.
U ġietni difrosi u bil-kemm ngħidlek li tgħallem tablemment biex kif imur idol niktiba. Sawa? U bdejt niktab insomma l-poezija. U ara, jina tewmi, diġajt il-kemmi. U ktab poezija u jina nżelt id-dor rajt għallumi d-poezija. U
xieħsib xelu di tinżel id-dat għara l-poezija.
U mikinet mara kbir, u mitet 94 sena.
94.
U mnalla li mitet kbir, għax kiku ma kanċin gawdija.
Dwar bizzar.
U eżanet, jenu. U bat. Darba ġeħija u għalla ħija tew mimija u għalla li kiteb poezija. U kien imbohti uħti l-kbir, uħti għari. U għatlu dinu kell kiteb wahda. U ġifiri, tew min u bdejna fizmi u wieħed nikbu. Ġifiri, jekk jien tal-im wahar, ħija tal-im wahar u kell. U bdejna nikbu, u bdejna nikbu l-poezija.
Jessaw nek mela nisimaw dil-poezija asira asira, jisim karba, kif jisim?
Di karba tal-sim miġrom, di mux religjuża. Di t-tielet poezija li kien kiteb. U di kien ħadsem fija. Fil-konkors kien għamlu l-laqda letterarja Maltija. U bija kien ġejt it-tielet.
Kien ġejt it-tielet. Ross, it-tnin. Eja nisimaw, l-Nino Borċ jgħal il-poezija tiegħu, il-karba.
Tal-sin miġruħ.
Tal-sin miġruħ. Nisimaw.
Inħossni qed ninfena. Ġodari sir ta' qrib. M'għadniex iżjed infittex. Ta' ġensi m'għadniex qrib. Għalix qtilt li minn klimi, floko u bint oħrajn, biġġib nil-sim bla sura bħal ġisem minn ardi rajn. Ma rridx nibqa' nitniġġes, ħallini safi u sħiħ, kif lis-sinni missierek, hekk ħelu u sabiħ. Inti biex turi erfek maħutek il-Maltin, li liż-żabla ħod kazbar għalik imma għadniex bnin. Issa li inti Malti, Malti kollok kemmint, li minn nofs titwarrab. Int fija qatt m'emmint. Dawk li jmexxu l-Malta, għalija ma jagħmlu xejn, jitkellmu bil-isnoħra, jien se nispiċċa fejn. Miet nisir ivassarli. Għalija m'hemm ħadd, kulħadd inaqqar minni, qed nitlef kliem bla qatt. Jien tiegħek konni tiegħek hawn jien les biex naqdik. Lassaw qed niġbel ħarta, jillaqwa rid natik. Ma tafx li inti bija tingħażel mill-oħrajn. Mela għalix jamalti sħaqti ta' tistaqajn. Indem jen iser ħajjen, idħol daħla ġo fik, erġa ħaddan n-wejdi kemm jiena gburi bik.
Wara dik il-poezija li interpretanna l-kittib stess Nino Borċ, nien, proset li rajna daqxejn ftit teatru, ftit kitba oħra proza, ma wkoll tajtna wkoll il-poezija. Inti ovvjament barra qed tieħu sem u tieħu ħsieb it-teatru, minn ti wkoll is-sagristan tal-oratorju, jiġifieri veru għandek ħajja mimlija. Ta' zbajda bil-sagristan huwa qisu l-stage manager tal-knisja u xek kif għandek il-palk, ġifieri l-istess ukoll tkun qiegħed torganizza. Dan x'għatik fil-ħajja lilek, xi jfisser għalik dawn l-affarijiet kollha daqshekk differenti minn xulxin.
Ara, ħa nitkellmu l-ewwel dwar sakriston. Jiena sakriston tiegħi issa x-xogħol tiegħi jiena huwa taqlu diża ta' flaxija. Għax billi pereżempju fil-għodu hemm
dik li huwa permanenti ġifieri.
Le le hemm wieħed li jħossib il-qudisa ta' fil-għodu. Jiena nieħossib il-qudisa tas-sitta u nofs. Pereżempju tal-ħdud hemm min jieħu ħassib ħaddieħor, jiġifieri mqassam, imqassi isna minn imissu.
Saqsik jiena mhux fuq is-sagristan biss, inti tagħmel dawn ħafna affarijiet kollha. X'qiegħed tfittex fihom daw kollha flimkien?
Ħanilek infittex li ngħid li ħajti mimlija u ma ħlejx ħini.
U ma ħlejx ħik. Dak huwa ħsieb sabiħ ħafna mingħand Nino Borċ li dejjem jara x'ivvinta u dejjem jipprova jara xi ħaġa ġdida u dejjem għaddej fil-dinja. Tal-spettaklu ħażin jgħid tajjeb għax anke qudies hija spettaklu fiha nnifisha. Jiena Nino Farrugia flimkien ma' Nino Borċ. Nisellmulkom għax hekk.
Nsellem is-semija. U niżik ħart li jaġbek tistinni.
Narġgħu niltaqgħu nien. Narġgħu niltaqgħu. Nino Farrugia, isellmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Akkad.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.